Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Finanšu ministre sajāmusi Rāziknes dūmes priekšsēdātoja Aleksandra Bartaševiča paziņojumu, ka jis ir uzsinojis Rāziknes pašvaldības dūmē izsniegt finanšu ministrejā pašvaldības finanšu stabilizācijas pieteikumu. Iemūt vairākais 1. Augustu pašvaldības kavētī maksājumi bija 0,9 miljoni eiro, kā arī ir vairāk nekai 3 mēnešus nūkavāti 0,6 miljonu eiro apmērā par pīgodotu siltumu energiju. Dūmes priekšsādātojs uzskata, ka pašvaldībai nakavējoties josnīts finanšu stabilizācijas pieteikumu finanšu ministrejas lēmuma pieņemšanai. Par pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa uzsokšanu informēja dūme. Dūmes sēdēti, ka nolasēti 4 informatīvie ziņojumi, kas saistēti ar pašvaldības finanšu situāciju, budžeta plānošanas un vadības procesu, budžeta deficīta izcelsmes faktori un pašvaldības spēju pilnā apjomā pildīt autonomos funkcijas, kā arī sijā Rāziknes siltumteiklis spēju nodrošinot siltumapgodes pakalpojumu sniegšanu gaidamajā apkuris sezonā. Dūme atzēmē, kad 8. augustā ar dūmes lēmumu tika apstiprinots rīcības plāns pašvaldības finanšu krīzes pārvarēšanai, ko pašvaldība īsniedza vidas aizsardzības un reģionālos attīstības ministrējai un finanšu ministrējai. Taču finanšu ministrējai norādīja, ka tā ir šaubas par pašvaldības spēju pildīt saistības pret kreditorim un ka pašvaldībai netiks piešķirti aizdevumi krīzes pārvarēšanai, kas rada risku pašvaldības saistību izpildēji. Jauno daļēbnieku uzņemšanā Latvijas investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoros plānota 2024. Gada sokumā. Kopš 2016. Gada septembra Latvijas investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoru kopīnā izasaistījušies 4094 uzņēmumi un biznesu ideju autori, no tiem 921 izmantojuši biznesa inkubācijas programmu, bet 3173 pirms inkubācijas programmu. Biznesa inkubatoru uzņēmumu kopējis apgrozījums 2022. Gadā sasniedza 86,85 miljonus eiro. Jauno Eiropas Savienības budžeta plānošanas periodā biznesa inkubatoru atbalsta programma būs pieejama 2024. Gada sokumā, kad plānots izsludinot jaunu uzņemšanu. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Daugavpils inovāciju centru un Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldi 29. un 30. augustā rīkoja konferenci un izglītojošu semināru pedagogiem STEM jūmā, izglītojumu līdzpratības izmantošana STEM jūmā. Izglītojošais seminārs nozarasinosīs divas dienas, kuros notiks vairākas aktivitātes. Vairāk par programmu un pasokumu www.daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Dīna būs lalokūtīs mokūņaina, lai gan brēžam uzspēdās arī sauļa lalokijā valsts teritorijas daļā aizlaicīgi ļējas un dažvīt galvenokot centrālajos un austrumu rajonos gadams arī pārkiuņa nagais, ko pavadās stiprokas lietus gozis. Pils lāns lēdz mārants, rītumu, dienvad rītumu vies un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta izcinotojas SIA MG Latgales balss.